Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бағдарламасын одан жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Алматыда демократиялық реформалар бойынша сарапшылар үкіметтік сайттарды жетілдіру арқылы халықтың билік басындағылармен байланысын орнатуға күш салып жатқанын алға тартып отыр. Қазақстанда кең тарап отырған қатерлік ісік ауруына жылына 1000 әйел шалдықса, соның 650-і көз жұмады дейді дәрігерлер. Ресей президенті Солтүстік Кавказда әкімшілік ауданын құрып аймақтағы проблемаларды шешпекші. Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отырғаны айтылуда. Қазақстандағы шығармашыл топтың құқын қорғаушылар мейрамханада орындалатын әндердің авторларының құқы бұзылып отырғанын айтады. Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы тақырыптарды кеңірек тыңдайтын боласыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ғайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Алматыда демократиялық реформалар бойынша сарапшылардың консультативті кеңестің қорытынды мәжілісі өтіп, онда билік өкілдері әсіресе үкіметтік сайттарды жетілдіру арқылы халықтың билік басындағылармен байланысын күшейтіп жатқанын алға тартты. Алайда сарапшылардың кейбірі Қазақстанда халық пен билік арасында байланыс жоқ дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы толығырақ тарқатып береді. Енді сөз кезегін тілшіге берейік.
Қоғамдық сұхбат бағдарламасы аясында жүргізілген республикалық консультативтік кеңестің қорытынды отырысы өтті. Онда халық пен биліктің арасындағы қарым-қатынас мәселесі қозғалып, сөз сөйлеген сарапшылардың бірі, саясаткер Зәуреш Батталова халық пен биліктің арасында үлкен қамал тұрғандай халық өз сөздерін билік басында отырғандарға жеткізе алмай дал болып жатады дейді. Тіпті президенттің өзінен сауалына жауап алу қиынға соғады деп отыр.
10 қаңтарда лайықты баспана үшін компаниясы 200-ден астам сұрақ жіберді. Сұраққа жауап алған жоқпыз. Президенттің өзінен блоктарды ашып, оған қаншама ақшаны жіберіп, жасап, енді қаншама специалистер оған жұмыс жасап, енді нақты нәтижесін алған кезде қайта халық өзі барып, сол ақорданың жанына тұрып, айтпаса соның кейін ғана жауапты ала бастайды. Ит олар жауапты терең емес, жауаптың көбі көз бояушылық. Тек қана ертең біз жауап бергенбіз деп, ертең соттың алдында айту үшін.
Ал саясаттанушы Айдос Тарым, үкімет басындағылар халықпен байланыс орнатпақ түгілі олармен санаспайды деген пікірді жеткізеді.
Негізі билік бүгінгі күні ешқандай халықты, ешқандай ұлтты қажет етіп отырған жоқ. Билікке кем дегенде 140-150 мың адам ғана керек. Ол негізінен мұнай саласын, темір саласын өндіріп отырған 150-200 мың адам билікке жетіп отыр. Шын мәнінде билік халықпен жұмыс істеуге, оның жағдайын жасауға ешқандай
Алайда мәдениет және ақпарат министрдің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиева Қазақстан үкіметі жаңа электронды ақпараттық үкіметті дамыту арқылы халықпен тығыз байланыста болып отыр дейді.
Жалпы халық билік басшыларына өз мәселелерін, өз көзқарасын, өз нақты бір шешім керек ететін мәселелерді жеткізе алады. Тек қана жеткізіп қоймай, бұл мәселелер шешім тауып жатыр. Өйткені бүкіл үкімет мүшелері әр мәселе бойынша немесе жауап береді, немесе нақты шаралар қолданады. Өйткені біздің Қазақстанның әрбір азаматы толыққанды жан-жақты ақпарат әр түрлі көздерден алып отыру керек. Ол мемлекеттің бірінші міндеті сол ақпаратты жеткізу.
Ақштың елшісі Ричард Хоглан-ның бейсенбі күнгі мәлімдемесінде адам құқықтарын қорғаушы топтар демократиялық көрсеткіштерін ашар Қазақстанның осы ұйымда басқаруына мүмкіндік берген үшін батыс елдерін сынаған болатын. Сондай-ақ ол Қазақстандағы сот органдарын да сынға алған. Қазақстанның сот органдары барлық азаматтар мүддесін көздейтін заңдылықтарды орындаудың орнына көп жағдайда шағын топтардың мүддесін көздейтін қару қызметін атқарады деп келе елдегі сөз бостандығы туралы да айтып отты. Оның айтуынша кей жерлерде журналистер кәсіби тіпті денеге жарақат алу қаупімен кездеседі және бақтарда оның ішінде радио мен телеарналарда плюрализм жетіспейді деген болатын. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Әлемде әсіресе Қазақстанда кең тарап отырған қатерлі ісік ауруы ең алғаш рет 1911 жылы 21 қаңтарда анықталған екен. Қатерлі ісік ауруы көбіне әйелдер арасында жиі кездесетіндіктен әлемде әрбір 2 минут сайын бір әйелдің өліміне себепші болып отыр. Дәрігерлер Қазақстанда жылына 1000 әйел ісік ауруына шалдықса, соның 650-і көз жұмады дейді. Олар әйелдердің денсаулығын күту мәдениетінің төмендігінен бұл ауру белең алып отырған деген тұжырым жасап отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Ресми мәліметтерге қарағанда әлемде жылына қатерлі ісік ауруына 500 мың әйел шалдықса, оның 45-50% өмірімен қоштасады екен. Дәрігерлер көп жағдайда ісік ауруы адам жанына батып ауыра бермейтіндіктен, аурудың белгілері асқынған кезде ғана байқалатынын алға тартады. Олардың айтуына қарағанда, негізінен қатерлі ісік ауруы 16 жасқа толмай ерте босанғандарда, темекі шегетін және көп түсік жасатқандар мен жұқпалы аурумен ауырған әйелдерде көп кездеседі. Ақтөбе қаласынан келген Бота есімді әйел өзінің 2000 жылдан бері дәрігерге қаралмаған сөз қылды. Ол тек 2008 жылы ғана емшек безінен ісік ауруының нышаны білінген уақытта ғана еріксіз қаралуға мәжбүр болған. Бота бойындағы қауіпті дерттен операция арқылы арылса да, Қытайға барып емделуді жөн көреді.
Қанша байқадым, жүгінде жаңа жемді қарақтан кетіп қалған шығармын. Кейіннен қажалды ма, жоқ кетпей. Бір айдай жүрдім мен. Ешкімге де айтқан жоқ, күйеуіме де айтқан жоқпын. Өзім сол кетіп қаларын жүре бердім, болмағасын күйеуіме айттым. Болдасын сразу деп естіген бойда отыра қалдылар. Ояққа бармай тұрып, бір анда мен өзім маммографияға оны жолдасына да айтқан. Маммографияға барып түсіп, ауылда мен жаңағы мүшенің астына пайда болған жаңағы безім түспей қалыпты маммографияға.
Мамандар әйелдерде бойынан ісік ауруының белгісі табылып қалуы мүмкін деген қорқыныш басым екенін айтады. Сондықтан олар әйелдер уақытын бөліп келгісі келмейді дейді. Нөмірі бірінші қалалық клиникалық аурухананың акушер-гинекологы Гауһар Нұғманова әйелдер бір жылда екі рет әйел дәрігеріне қаралуды әдетке айландыруы керек дейді. Оның айтуына қарағанда, қатерлі ісік ауруы 30-50 жас аралығындағы әйелдерде көп кездеседі.
Әйелдер өзінің денсаулығына көбірек көңіл бөлсе деп, және де жылына профилактикалық осмотрға келсе деп ойлаймыз. Жатыр мойнын ісіктері алғашқы стадияларда белгілері жоқ. Сондықтан әйелдер профосмотрларға жылына бір рет барса дейміз. Жаңағы емшек ісіктерін алсақ, маммография жасату керек.
Алматы қаласындағы онкологиялық аурулар диспансері гинекология бөлімінің бастығы Светлана Акимжанова болса, ауруын асқындырып келген әйелдер көбіне дәрігерлерді кінәлі санайды деген айтады. Оның пікірінше, дер кезінде дәрігерлерге қаралған әйелдің органын аман алып қалған жағдайда әйелге бала көтеру мүмкіндігі бар.
Рак ауруымен ауыратын адамдар саны артып келеді. Біз жылына 400-ге жуық әйелге жатырда пайда болған ракпен рак ауруының асқынбаған түріне, сондай-ақ 400-ден астам әйелдердің көкірек безіне операция жасаймыз. Бірақ асқынбаған түріне операция жасасақ, әйелді ауруынан толық айықтырып алуға көмектесер едік. Онда толық жазылып деп айтуға болады. Біз оларға ең соңғы әдіспен операция жасаймыз.
Пейтон Роуз 1911 жылы қатерлі ісік дертін ашқанымен 55 жылдан кейін 1966 жылы Нобель сыйлығын алды. Қазір бұл дертке Қазақстанда статистикалық көрсеткіш бойынша 10 мың әйел шалдыққан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Сондай-ақ сіздер біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Associated Press агенттігі өз зерттеуі бойынша Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағындағы қару Шымкент компаниясына тиесілі болған деп отыр. Қаржы полициясының төрағасына жаңа орынбасары болып Самат Әшімбаев тағайындалды. Ақш вице-президенті Иракта келіссөздер өткізуде. Ресей Иранға санкция салуға асықпау керек деп отыр. Түркияда Әл-Қайдамен байланысы бар деген 120-дан аса күдікті ұсталды. Пәкістанда 2 әскер, 22 содыр қақтығыстарда қаза тапты. Гаитидегі зілзаладан кейін адамдарды іздеу шаралары тоқтады. Ауғанстанда содырлар полиция басшысын ұстап әкеткен. Ресей ақш ядролық келіссөздері ақпан айында жалғасатын болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Ресей президенті Солтүстік Кавказда әкімшілік ауданын құрып, аймақтағы проблемаларды шешуге кірісіп отыр. Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өскен. Қазақстандағы шығармашыл топтың құқығын қорғаушылар мейрамханада орындалатын ән авторларының құқығы бұзылып отырғанын айтады. Мейрамхана иелері салық төлеуден бас тартып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық тақырыпқа да кезек бере отырсақ, Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтардың 19 күні Солтүстік Кавказдағы 7 аймақты біріктіретін жаңа әкімшілік аудан құрды. Оның өкілетті елшісі болып Сібірдің бұрынғы басшысы Александр Хлопонин тағайындалды. Негізі Хлопонин деген кім және ол бұл аймақтағы проблемаларды реттей ала ма деген енді сұраққа жауап іздеп көрейік. Ресей президенті сейсенбі күні күтпеген жерден Солтүстік Кавказ федералды округін құрды. Оңтүстік федералды ауданнан бөлініп шыққан округке 7 мұсылман елі – Дағыстан, Ингушетия, Қабарды-Балқар, Қарашай-Черкеш, Солтүстік Осетия, Шешенстан және Ставрополь өлкесі кіріп отыр. Ал Краснодар өлкесінің Адыгей аймағы Калмыкия сияқты Оңтүстік федералды аудан құрамында қала беретін болды. Ресей президенті Красноярсктың бұрынғы басшысы 45 жастағы Александр Хлопонинді жаңа федералды округтің басшылығына ұсынып, оны премьер-министрдің орынбасары деңгейіне шығарып отыр. Медведев өзінің бұл қадамын осыдан 2 ай бұрын федералды кеңесте көтерген Солтүстік Кавказдағы проблемалармен ақтап отыр. Бұл жағдайда ол бірінші кезекте аймақтың арта қалған экономикасын көтеру, жұмыссыздық және жоғары деңгейдегі сыбайлас жемқорлық мәселесін алға тартқан. Ресей президентінің Кавказ аймағына ұсынған елшісі қажет болған жағдайда бұл өңірдегі республикалардың жетекшілері үшін де өкілетті адам ретінде Кремльдің мүддесіне жұмыс істейтін болады. Бірақ сарапшылар жаңа басшы Оңтүстік федералды аудан дағы президенттің елшісі Ресейдің бұрынғы бас прокуроры Владимир Устиновпен қалай жұмысты үйлестіре алады деп отыр. Көбінесе тұрақсыз Солтүстік Кавказ аймағы мен Ставрополді бір топқа қосқанда Медведев болуы мүмкін мүдделер қайшылығына жол бермеген. Сейсенбі күні Ресей жетекшісі жаңа Кавказ әкімшілігін құрғанда одан нақты не күтетіні туралы егжей-тегжейлі ештеңе айтпады. Ол Хлопонин вице-премьер ретінде аймақтың экономикалық мәселесін реттеуі керек деді. Бірақ сонымен қатар ол жекелеген тағайындаулар қауіпсіздік жағдайы мен құқық тәртібі жайында тікелей президентке есеп беріп отыратын болады. Кейбір сарапшылар Медведевтің жаңа округті басқаруға Шешенстан президенті Рамзан Қадыров немесе Ресейдің қорғаныс министрі Сергей Иванов емес Хлопонинді таңдағаны таң қалысты. Бұл екеуі де ингуш олигархы Михаил Гуцерев сияқты болуы мүмкін кандидаттар еді. Саяси талдаушысы Заинди Чаутаев Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында Медведев таяуда террористерді қолға түсіру қажеттілігі жайында айтқанында өзінің осыны жасай алатын адамды тағайындайтынын білдірген еді. Кейін оның орнына Медведев жергілікті басқару қабілеті шамалы ресмилерді қолға алып, аймақтағы жемқорлықты ауыздықтағанды дұрыс көрген сияқты деді Чаутаев.
Практически руководители Северного Кавказа не несут.
Дәл қазіргі уақытта Солтүстік Кавказ жетекшілері іс жүзінде қоғам жергілікті халық алдында еш нәрсеге жауапты емес дейді сарапшы. Хлопонин Солтүстік Кавказ өңіріне толығымен танымал болмауы мүмкін, бірақ Панорама орталығының басшысы Владимир Прибылевский маған ол басшылыққа лайық адам сияқты әсер қалдырды деді Азаттық радиосына айтқан пікірінде.
Всех наших губернаторов примерно десяток можно выделить как.
Біздің басшыларымыздың ішіндегі шамамен 10-ы әкімшілік және экономикалық талантымен ерекшеленген және коррупциялық жанжалдарға қатысы жоқ. Хлопонин осы азғана топтың қатарында дейді Прибылевский. Хлопонин бірінші Таймыр автономиялық облысын басқарды, кейін 2005 жылдан Красноярск өлкесіне басшы болып келген. Солтүстік Кавказ елінің жетекшілері болса, Хлопонинның тағайындалуына байланысты пікір білдіруге асықпады. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров екпінді пікір білдірмей, егер мемлекет басшысы Александр Хлопонинге сенім артқан болса, демек оның аймақтағы проблемаларды шешуге тырысатын мүмкіндігі бар деді. Хлопонин экономикалық мәселелерге баса назар аударатын болады деген Қадыров, жаңа округтің құрылуы Солтүстік Кавказдағы өмір сүру деңгейін жақсартады деп үміттенетінін, бірақ болуы мүмкін инвесторларды тоқтатып қоюы ықтимал деген қаупін жеткізді. Десе де бас пәтері Пятигорскте болатын Хлопонинге Рамзан Қадыров Шешенстанға келуді ұсынған. Сонымен қатар Қарашай-Черкеш республикасының басшысы Солтүстік Кавказ ауданын құру қажет уақытысында болып отыр деді. Ол Хлопонин аймақтағы әлеуметтік экономикалық ахуалды жақсартады деп сенеді.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар, талдаушы сарапшылардың пікірлері.
Түрлі саясаткерлермен сұхбат.
Оқыс оқиға, тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Ардақты радио тыңдаушыларым, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Қазақстан Ресей түрлі аурулар мен улану жағдайларының алдын алу үшін елге шығым қоспаларына келуге тыйым салып отыр. Сондай Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп келеді. Статистикалық деректерге қарағанда республика бойынша нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген болса, мамандар әсіресе олардың көбісі жасөспірімдер екенін айтады. Жастар арасында есірткіге тәуелділіктің етек алып бара жатқандығына дабыл қағып отыр. Оған қоса есеп комитеті нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің тиімді болмағанын, бюджеттен бөлінген қаржының мақсатсыз пайдаланғандығы туралы хабарлап отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласындағы психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық ақпараттары бойынша Қазақстанда психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген. Орталық маманы Айгүл Нашкенованың айтуына қарағанда, шынайы деректер ресми сандардан әлде қайда көп болуы мүмкін.
Қазақстан мен Орта Азиялық елдердің есірткіге тәуелділік деңгейі өзге елдер мен салыстырғанда өте жоғары. 2004 жылы саны 47 мың еді, соңғы 10-15 жыл көлемінде 3,5 есеге өсті. Олардың 3-тен 2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар. Нашақор азаматтардың нақты саны ресми деректерден 8-10 есе артық.
8-10 раз.
Есеп комитетінің бағалауынша нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы тиімсіз іске асырылған. Оған республикалық бюджеттің шығын 2003-2005 жылдары 1 миллиард 2 миллион теңгеден 2006-2008 жылдары 1 миллиард 8 миллион теңгеге дейін өскеніне қарамастан жағдай жақсыра қоймаған. Есеп комитетінің хабары бойынша Ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау комитеті жұмысын жеткілікті дәрежеде атқармай арнайы бағдарламада жоспарланған талаптарды орындамаған. Ал комитеттің бұрынғы басшысы Асқар Исағалиевке өткен жылдың үзінде қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған болатын. Ол 20 қаңтар күні қамауға алынды. Тексерулер барысында 588 миллион теңгенің қаржылық заң бұзушылықтары, соның ішінде мақсаты бойынша пайдаланылмай отырған 408 миллион теңгеге арнайы жабдықтар сатып алу фактілері анықталды. Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекованың айтуына қарағанда, нашақорлықпен күрес тиімді болмауына жемқорлықпен бірге мәселенің түп тамырына бармай салдармен күресуі себеп болып отыр.
Нашақорлыққа ілініп кеткен адамдар мен солардың денсаулығын жөндетеміз деп күресеміз. Негізі біздің мемлекет арқылы біз Афганистан болсын жаңа бізден Ресейге кетіп жатыр. Күресті содан бастау керек. Осы біздің мемлекетке нашақорлық келмейтін басылым жасамаса, қандай болмаса да бізде жылдан жылға осыған жұмсап жатқан ақшамыз азаймайды, негізі көбейе береді.
Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда есірткі салдарынан жылына 3-5 мың адам қайтыс болады. Оған қоса жыл сайын есепте тұрған нашақорлар саны өсіп отырған көрінеді. Қостанай облысының наркологиялық диспансер бас дәрігерінің орынбасары Ольга Прокодинаның айтуына қарағанда, есірткі заттарының көп сатылуы нашақор азаматтардың санының ұлғаюына әсер етіп отыр.
Есірткі заттарын табу жеңіл болғандықтан оны қабылдайтындар саны артып отыр. Егер олай болмағанда нашақорлар қатары азаяр еді. 90-2000 жылдары опиат деген атпен белгілі есірткі түрлері танымал болса, қазіргі кезде марихуананы пайдаланатын азаматтар саны көбейіп отыр.
Ел бюджетінен нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес бағдарламасына 14 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. 2010 жылы 8 миллиардқа жуығы жұмсалса, 2011 жылы 6 миллиардтан астамын жұмсау көзделіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қ Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қазақстандағы шығармашыл топтардың құқығын қорғау жөніндегі қоғамдық бірлестігінің өкілдері ән орындаушылар мен фонограмма жазушылардың құқықтары қорғалмайтындығын айтып отыр. Бірлестік басшылары музыкалық шығармалардың мейрамханаларда орындалғаны үшін, сонымен бірге коммерциялық мақсатта түсірілген фонограммалардың эфир немесе кабельдік арналар арқылы берілгені үшін төлем төлеулері керек екенін мәлімдеді. Ал мейрамхана иелері болса, онсыз да төлеп отырған түрлі салығымыз көп, енді орындалатын әнге де ақша төлеп, шығындала алмаймыз дегенді айтады, ал авторлық құқықты қорғаушылар онымен келіспей отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Шеңісқызынан тыңдайық.
Арай ойын-сауық кешенінің жұмыс істегеніне көп уақыт болған жоқ деп сөзін бастаған ойын-сауық кешенінің директоры Владислав Анатольев, бұл кафені ашу үшін көп қаржы кетті. Кафені ашуға несие алған едік, әлі төлеп бітпедік дейді. Ол өздеріне инспекторлар хабарласып, сыйақы төлеулерін талап еткенін айтады.
Бізге телефон шалып, сыйақы төлеуімізді талап етті. Біз не үшін екендігін сұрасақ, ауторлық құқымызды талап етеміз дейді. Біз ақшаны далаға шашқандай боламыз. Үйтіп ақша алатын болса, барлығынан бірдей талап етулері керек. Онсыз да салыққа қыруар ақша төлеп жатырмыз.
Деді Владислав Анатольев. Алайда әнші композитор Батырхан Шүкеновтің айтуынша, кафелер мен мейрамханалардағы тегін ойналып жатқан фонограммалар басқа біреудің еңбегі мен ақшасына жасалынған дүние екенін түсінуі керек.
Но нет нигде в мире, чтобы все это исполнялось бесплатно.
Мұның бәрі тегін орындалады деген әлемде ешбір жерде жоқ. Авторлар ол үшін сыйақы алады. Ешқандай мейрамханада ол ән айтылуға тиіс емес. Мына ән танымал болды, бұл менің мейрамханамда айтылады деген дұрыс емес. Және ол туралы Қазақстан Республикасының заңы бар. Сабақтастық құқығы, зияткерлік меншігі және басқа да құқықтар қорғалған жағдайда музыка сапасы да анағұрлым жақсырақ болады деп ойлаймын.
Деді Батырхан Шүкенов. Бүгінгі уақытта тіркелген мекемелердің 5%-ға жуығымен ғана келісімшартқа отыруға мүмкіндік алып отырмыз дейді бірлестіктің орындаушылар кеңесінің төрайымы Ләйлә Сұлтанқызы. Ол енді заң бұзғандарды қатаң жауапкершілікке тартуды қадағалаймыз деп отыр.
Өткен жылы жалпы біз барлығына өте жеңіл тұрудан, яғни сыпайгершілікпен сыңай танытқан болатынбыз. Өздеріңіз осы заңға бағынып, мүмкіндігінше өздеріңіз келісімшартқа келсек деп. Бұл келісімшартқа мысалы бас тартқандар болды, уақыт созғандар болды, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары да бар. Оның ішінде белгілі деген ойын-сауық кешендері де бар. Енді осы жылдан бастап аккредитация алынғаннан кейін, бір ғана ұйым бұнымен айналысуға мүмкіндігі болғаннан кейін, енді осы жылғы қадамымыз батылырақ болады. Және де соттасуға дейін, жабуға дейін баруға мүмкіндігіміз бар.
Қазіргі уақытта бірлестік 200-ге жуық әртістермен келісімшартқа отырған. Оның құрамында Ескендір Қасанғалиев, Роза Арымбаева секілді Қазақстанға танымал әншілермен қатар шетелдік әртістер де кіріп отыр. 2009 жылдың тамыз бен қараша айлары аралығында бірлестік Қазақстанның барлық облыстарынан сыйақы жинап, орындаушылар мен фонограмма өндірушілердің үлесіне 15 миллион теңге бөліп берген дейді Қазақстан орындаушыларының құқықтарын басқару қоғамының басшылары. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Шеңісқызы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сондай-ақ Азаттық радиосына айтар ойыңыз немесе көрген оқиғаны баяндағыңыз келсе, Азаттықтың Алматы бюросындағы кеңсесіне хабарласуларыңызға болады. Алматыдағы бюромыздың байланыс телефондары 250-76-64, 250-76-65. Сондай-ақ азаттық.org интернет парақшасы арқылы біздің тілшілеріміздің байланыс телефондарын, имейл адрестерін алсаңыздар болады. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз.